Po letech dohadů o tom, jak by se měla zaplatit stavba nových jaderných reaktorů v České republice, padlo tento týden důležité rozhodnutí. Investory staveb v Dukovanech a možná i v Temelíně mají být dceřinné společnosti ČEZu. Stát by energetické společnosti pomohl získat výhodné úvěry, klíčové smlouvy by pak měl stát s ČEZem podepsat už do konce letošního roku. Jak daleko je od tohoto rozhodnutí k zahájení výstavby? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je dnes předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Dobrý den.
Dobrý den.
Vláda tedy schválila investorský model stavby nových jaderných reaktorů. Je to nějaký novátorský přístup nebo podobné záruky dávají i jiné evropské vlády?
V podstatě všechny elektrárny jaderné, jejich zhruba 60, které se dnes po světě staví, tak se neobejdou bez nějakého vlivu státu. Ať už je staví přímo stát, klasickým příkladem může být Čína nebo Rusko, a nebo do toho stát vstupuje nějakými garancemi, popřípadě nějakými pobídkami. Jediná země, která kdy měla jaderné elektrárny čistě v soukromých rukou, jsou Spojené státy americké, ale i tam pro výstavbu nových bloků se americká vláda rozhodla, že bude ručit za úvěry.
Ten způsob, jaký zvolila česká vláda, hodnotíte jak? Protože ono se třeba dlouho mluvilo o tom, že by mohly být zaručeny nějaké výkupní ceny elektřiny po určitou dobu, ale to, co teď tedy odsouhlasila vláda, vypadá vlastně jako ještě silnější záruka, protože ty dceřiné firmy, kdyby se změnily podmínky, třeba regulatorní, budou moci předat celou tu věc státu.
No, trošku předbíháme, protože nikdo neví, možná to už někdo má v hlavě, bylo by s podivem, kdyby neměl, jak budou ty smlouvy konkrétně vypadat. To znamená, až budou na stole a protože je bude uzavírat stát, tak budou veřejné, tak si budeme moci povídat o tom, jak je to výhodné nebo nevýhodné oproti takzvanému contract for difference, to znamená zaručeným výkupním cenám. Jenom malá poznámka, ono se to může zdát jako velký krok, je to jistě důležitý krok. Ve svém úvodu jste položil řečnickou otázku, jak daleko jsme od zahájení výstavby, tak ač jste mě nežádal, tak já na ní zkusím odpovědět. Docela daleko, protože i když všechno hodně dobře půjde, tak se kopne do země za 10 let.
Nicméně to, že teď vláda se rozhodla ohledně toho investičního modelu, je významný posun, nebo není?
Vláda se rozhodla. To je důležité. Je tedy na stole postup, kterým dál bude, který dál bude realizován. Ale já mám velkou nevýhodu. Já jak už toho poměrně hodně pamatuju, a to nejen v životě, ale i ve své profesi, tak také pamatuju, že tahle ta varianta byla na stole už před zhruba 4 roky společně s jinými variantami. V té chvíli, kdy se vláda Bohuslava Sobotky rozhodla, že contract for difference, tedy zaručené výkupní ceny, nepřipadají v úvahu. Takže máme tady významný posun, protože ono rozhodnout se a říct takhle to bude, tudy půjdeme dál, není malá věc.
10 let než se kopne, říkáte paní předsedkyně. Co se v těch 10 letech musí především odehrát?
První věc je, a ta už je asi, troufnu si říct, na spadnutí, dokončení hodnocení vlivu nového bloku v Dukovanech na životní prostředí. Stanovisko Ministerstva životního prostředí lze očekávat někdy na podzim. Z toho vyplynou pro investora důležité vstupy, protože to stanovisko společně s podmínkami něco říká o tom, jak ta stavba bude nákladná. A takže to je jedna věc. Druhá věc je žádost o povolení k umístění jaderného bloku, kterou investor předloží Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. Změnami stavebního práva u nás došlo také, řekněme, k mírnému počátečnímu a možnému počátečnímu urychlení, protože s žádostí o umístění obvykle se tahle ta žádost vázala na to, že ji investor předloží v územním řízení, ale tam už se chtělo, aby byla vybraná technologie. Dneska až dokončení územního řízení lze postupovat takzvanou obálkovou metodou, to znamená, že se předloží kombinace nejhorších možných vlastností toho předpokládaného bloku a bude se pracovat s tím, že žádná vybraná technologie, žádný vybraný dodavatel nedodá nic horšího.
Takže znamená to, že ČES už bude mít teda to místo, kde bude moci stavět, ale ještě pořád bude moci soutěžit dodavatele?
To je právě ta výhoda, kterou jsem chtěla zmínit oproti výběrovému řízení anebo postupu, který byl uplatněn pro bloky Temelín 3-4, tam víme, že to výběrové řízení bylo zastaveno.
Výhoda ve smyslu urychlení stavby?
Urychlení stavby ani ne, ale urychlení licenčního procesu. Není tam třeba tak dlouho čekat na výběr konkrétního dodavatele.
Váš úřad, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, bude mít především jakou roli v těch zhruba 10 letech, než se kopne, jak jste to definovala?
Náš úřad rozhodne o povolení k umístění, neříkám dopředu, jak rozhodne, protože vždycky je tam nějaká, byť malá míra nejistoty. Já si sice nedovedu představit, pokud investor předloží dokumentaci tak, jak se očekává v zemích Evropské unie, tak si nedovedu představit, že by lokalita Dukovany pro to umístění mohla nevyhovět. Takže povolení k umístění, investor potom, protože povolení k umístění je podmínka nutná, nikoli postačující pro územní řízení před stavebním úřadem. S tím naším povolením a řadou dalších vyjádření státních úřadů dá dohromady dokumentaci pro územní řízení. Náš úřad v téhle chvíli se bude připravovat na to, že v nějakém čase, a to už musí mít toho dodavatele vybraného, nám předloží dokumentaci takzvané bezpečnostní zprávy a další analýzy pro povolení k výstavbě. A zase, úřad rozhodne o povolení k výstavbě a investor zase s naším povolením, pokud bude vydáno, a spoustou dalších jiných dokumentů půjde představební úřad s žádostí o stavební povolení.
Umíte si představit tu variantu, že investor přijde s tím, že vybrali jsme toho a toho dodavatele, předloží to vám a vy řeknete, ne, ten dodavatel nesplňuje naše požadavky?
Ne úplně. Nevím, co by se muselo stát. Vycházím samozřejmě se současných znalostí, ale to předběžné rozhodnutí, že to bude, promiňte mi technickou mluvu na chvíli, tlakovodní reaktor chlazený, moderovaný lehkou vodou, nám něco říká o možných dodavatelích a o výkonu do 1200 MW, to je velmi podstatná záležitost. Nám něco říká o možných dodavatelích a také nám něco říká o tom, jakém stavu technologie dodávané těmi jednotlivými možnými dodavateli jsou. Já si nedovedu představit, říkám na základě toho, co dneska víme, že kterýkoliv z těch dodavatelů, kteří přicházejí v úvahu, mluví se o 6,
by neprošel
třeba po nějakých úpravách, doplněních tím licenčním řízením.
Hostem dnešního interview je předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
On zatím nikdo nechce být moc konkrétní ohledně ceny za výstavbu nových reaktorů i kvůli tomu tendru, který se předpokládá. Se jakou cenu se rámcově dá počítat?
Já si myslím, že ty odhady, které padají ze strany investora, ze strany ministerstva průmyslu a obchodu, ze strany vládního zmocněnce mají reálný základ. To znamená, ten dukovanský blok by se měl postavit a to už by byla docela nepříjemná varianta někde do 200 miliard. Ta nabídková cena z největší pravděpodobností bude i nižší, ale ono hodně záleží na tom, jak si investor tu stavbu dokáže uhlídat a odřídit, aby dodavatele přiměl k tomu, aby dodal za dohodnutou cenu a v dohodnutém čase.
Do 200 miliard se vším všudy tedy.
Ano.
Jo. Když několikrát jste zmínila Dukovany a ten blok o výkonu 1200 MW, to je tedy věc, na které se obecně všichni shodují, že tohle je teď ta priorita, na kterou se teď soustředíme.
To je další věc, která je vlastně výstupem toho vládního rozhodnutí, protože tam poprvé jasně a natvrdo padlo, jako první se staví blok Dukovany 5. Lokalita Temelín zůstává v pořadí, ne že by se opustila, ale prioritou je dostavět blok Dukovany 5 proto, aby bylo reálně možné uvažovat o tom, že nahradíme ty stávající 4 bloky, alespoň částečně, které prostě někdy mezi léty 2035 a 2045 odejdou do penze.
No ale pokud to bude ten blok o výkonu 1200 MW, tak to přece nenahradí ty zdroje, které se budou odstavovat.
Však jsem řekla, alespoň částečně. Ta lokalita má oproti temelínské lokalitě některé nevýhody. A jednou z velkých nevýhod je to, že Jihlava je daleko menší řeka než Vltava. To znamená, je tam omezení a jistě to bude i v podmínkách, aniž bych chtěla mluvit za ministerstvo životního prostředí, v podmínkách stanoviska k hodnocení vlivu na životní prostředí, že souběžný provoz, může se to stát, těch stávajících 4 bloků a dukovanské pětky znamená výkonové omezení z hlediska dostupnosti chladící vody.
Když se podíváte do Evropy a do světa, co se v dnešní době jeví jako největší problém, největší překážka při výstavbě nových jaderných elektráren nebo nových bloků?
Jako největší problém se jeví právě ta omezená schopnost Evropy, ale konec konců i Severní Ameriky realizovat velké investiční akce a uhlídat si je tak, aby byly skutečně včas a za dohodnuté peníze.
On, pardon, že vám do toho skočím, státní zmocněnec pro jádro Jaroslav Míl řekl, já ho teď odcituji, když stejné firmy stavěly mimo území Evropy či Spojených států, tak se jim dařilo elektrárny dokončovat včas a s dodržením rozpočtu. Konec citátu, což vlastně potvrzuje teď vaše slova. Čím to je, že jinde než v Evropě a Spojených státech jsou nějaké volnější normy, nebo čím to je?
No právě, že ty normy jsou jednak, já bych nechtěla říct přísnější, ale komplikovanější.
Ten
v Evropě i ve Spojených státech. Ten licenční proces od doby, kdy se investor rozhodne, že by stavěl, do doby, kdy kopne do země, je obrovsky komplikovaný z velkou mírou nejistot, co se týká různých odvolání oproti rozhodnutí toho, kterého příslušného úřadu a podobně. Takže ten licenční proces se táhne velmi dlouho ve všech jeho fázích, což by teď možná mohla trochu zjednodušit předpokládaná nová, úplně nová stavební legislativa, se může jakýkoliv petent vrátit s námitkami, které už byly vyřešeny v předchozí fázi a musí se řešit znovu, například.
Ale nebyly tam tyhle možnosti toho odvolávání nebo toho podávání námitek včleněny z dobrých důvodů, aby se prostě třeba ekologové mohli vyjádřit se svým názorem?
A to já nikomu neberu, ale přece jenom bychom mohli být tak racionální jako například Německo a jistě, že nepředpokládáte, že v Německu ekologové a jiné iniciativy nemají možnost se vyjádřit. Ale vydání stavebního povolení nejenom pro jaderný blok, ten by tam dneska stavební povolení nedostal samozřejmě v souladu s jejich energetickou politikou, ale nicméně vyřízení stavebního povolení v Německu trvá zhruba třetinový čas a přitom nikdo nemluví o tom, že by se omezovala možnost vstupu a ošetření všech legitimních zájmů.
Je pravda, že bezpečnostní pravidla, zejména v Evropě, se stále zpřísňují a že se stává, že i v průběhu té výstavby musí ten investor měnit plány?
Nemělo by se to stávat, protože legislativa a regulatorní rámec má být předvídatelný a stabilní, aby tomu investorovi na začátku poskytoval solidní možnost se rozhodnout, jestli do tohohle projektu ty peníze dá nebo nedá.
Neděje se to v praxi?
No, ale ono je to trošku vyvolané. To poslední velké zpřísnění požadavků na jadernou bezpečnost bylo reaktivní a byla to reakce na fukušimskou havárii. A to je jistě legitimní, že poučení z takovýchhle katastrof do těch regulatorních požadavků vstoupí. Takže ano, investoři měli smůlu v tom smyslu, že nemohli v dobré víře a s dobrými úmysly předpokládat, že přijde 14-metrová tsunami.
Platí tedy, že existuje 6 firm na světě, které by byly schopny postavit v Česku nové reaktory?
Zatím to tak je, protože Ministerstvo průmyslu a obchodu v předchozích 2 letech požádalo o takzvané předběžné informace a na tuhle tu žádost, která byla poslána více dodavatelům než 6, odpovědělo 6 s tím, že by měli zájem o to případně se výběrového řízení zúčastnit.
Já si pamatuju, když jsme spolu mluvili naposledy, že jste říkala, že nemáte ráda, když se mluví o dostavbě, protože spíš to je stavba nového bloku, nebo nové části
elektrárny. To se tady tak začalo tradovat, ale zase ono všechno má nějaký důvod, protože v té době, kdy se začalo mluvit o dostavbě, tak tou preferovanou lokalitou byla lokalita Temelín. A dostavba znamenala, postavíme tam ty 2 bloky, které tam podle původního plánu měly stát, ale už se nepostavily.
Teď v případě těch Dukovan to je něco jiného.
Stavba nového bloku.
Já jsem tu otázku mířil i k tomu, jestli ty použité technologie musí být nějak kompatibilní s tím, co už tam teď stojí. A nebo jestli se prostě staví něco nového, co prostě může být technologicky zcela odlišné od stávajících Dukovan.
Nemusí a je rozhodnutím potenciálního investora, který bude vypisovat výběrové řízení, jak si to omezí. Já si myslím, že je rozumné omezit to na tu technologii tlakovodních reaktorů. Ale vezměme si příklad Finska a lokality Olkiluoto, která má v současné době 2 varné reaktory a staví 1 úplně odlišný, to znamená tlakovodní.
Dukovany i Temelín byly postaveny podle ruských projektů. Dává to případnému ruskému dodavateli teď výhodu při případné stavbě nových reaktorů v Česku? Že by bylo na co navazovat? Že by bylo...
Já to tak nevidím, protože doba se změnila, náš průmysl se změnil, třeba i v tom, že bude schopen spolupracovat s jakýmkoliv dodavatelem a vyrobit podstatnou část zařízení pro jakéhokoliv dodavatele. Konec konců Škoda jaderné strojírenství, která dodávala opravdu podstatnou část zařízení primárního okruhu pro ty stávající bloky, jak dukovanské, tak temelínské, dneska vyrábí pro francouzskou Arevu, dneska tedy Framatom.
Ministr průmyslu Karel Havlíček řekl, že by se dopředu neměl žádný uchazeč o stavbu vylučovat. Souhlasíte s tím? Neměl? Neměly by se dopředu dát nějaké podmínky?
To je zase trošku ošemetná otázka. Z hlediska zájmu o co nejlepší dosaženou nabídkovou cenu byste v té soutěži měl chtít mít těch zájemců co nejvíc. Na druhou stranu myslím si, že rozhodnutí o tom, kdo bude dodávat nový blok, není jenom ekonomicko-technické rozhodnutí, protože ta technologie je specifická v tom, že znamená vytvoření vazby, ať chceme nebo ne,
no,
na zemi, ze které ten dodavatel pochází. Hmm.
Hostem interview je dnes předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Podívejme se prosím do světa s ohledem na to, jaká je budoucnost jaderné energetiky. Teď, jestli jsem správně četl, nejvíc jaderných elektráren se staví v Číně. Stává se Čína takovou mocností světovou, co se týká jaderné energetiky?
Čína si předsevzala a zatím dělá všechny kroky pro to, aby tohle předsevzetí naplnila, že do roku 2050 bude největším světovým provozovatelem jaderných elektráren. To znamená, že předstihne toho současného Spojené státy americké v počtu provozovaných bloků. Jak říkám, zatím dělá všechno pro to, aby se to stalo.
Jaká pravidla, jaká omezení platí pro zemi, jakoukoliv zemi, která jadernou energetiku využívá?
Musí zajistit maximální rozumně dosažitelnou míru bezpečnosti v souladu s nejlepší světovou praxí a světovými standardy. Čína se tomu nikterak nevymyká, i ona pravidelně hostí hodnotící mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii. A druhá věc je, že ty jaderné technologie mají tu dvojí tvář toho Jekylla a Hyda. To znamená, taková země také musí zajistit soulad s požadavky mezinárodních úmluv týkajících se nešíření jaderných zbraní.
Někdy tuším, minulý týden přišla zpráva o tom, že Rusko dalo licenci plovoucí jaderné elektrárně někde u Čukotky. To je bezpečná technologie?
No to se toho nadělá. Jen ten reaktor bude poskytovat teplo vznikající štěpnou řetězovou reakcí pro výrobu elektřiny. Ale podívejme se na to, kolik lodí, po případě ponorek, je poháněno jaderným reaktorem. Já opravdu nevidím, proč by akademik Lomonosov měl být něco zvláštního.
S jakou pozorností sledujete to, co se děje v Iránu, který oznámil, že zahájil obohacování uranu na vyšší než tu dohodnutou povolenou úroveň?
Tak dodržování závazků, které se týkají nešíření jaderných zbraní, jaderných materiálů, také spadá do pole působnosti našeho úřadu, tedy myslím dodržování závazků České republiky, ale tím pádem i tohle je jedna z oblastí, ve které jsme aktivní. Sledujeme to se zájmem a na druhou stranu technicky to vlastně není příliš zajímavé. Tohle to je vysloveně geopolitická otázka. Irán reaguje na kroky, které podnikla administrativa pana prezidenta Trumpa a reaguje tak, jak se rozhodl z hlediska toho, že je to hrdá velká země a když závazky z té dohody, která byla uzavřena v roce 2015, nejsou plněny. To se zejména týká úlevy co do sankcí, které byly na Irán do té doby uplatňovány, tak Irán říká, no ale podívejte se, my jsme partneři v tom smluvním vztahu, takže když vy neplníte, tak my ukážeme, že nemusíme plnit taky.
A z praktického hlediska, co znamená to, že Irán začal obohacovat uran na 4,5%, co to vlastně je?
Zatím je to gesto. Zatím je to gesto, které říká, a když tedy se nedohodneme, jak dál s JCPOA, což tato hrozná zkratka je označení té dohody, tak my můžeme pokračovat dál s obohacením třeba na 20%, jako jsme to dělali před uzavřením té dohody. Pořád říkáme, že existuje fatva, zakazující použití jaderných technologií jako zbraně.
V jakém okamžiku se dá usoudit, že ten jaderný program nějaké země neslouží nebo nemusí sloužit mírovým účelům, ale vojenským?
Najisto to víte, stejně tak to bylo u Severní Koreje v poslední době, až ve chvíli, kdy tam dojde k pokusnému výbuchu. Do té doby máte jenom náznaky.
Včetně toho, když prostě nějaký stát si začne budovat zásoby obohaceného uranu a takhle, to jsou všechno jenom náznaky, dokud to někdo neotestuje.
Ono totiž, mít materiál ve formě jaderné výbušniny ještě neznamená, že máte bombu od té jaderné výbušniny. I kdybyste měl to patřičné množství obohaceného uranu, k jaderné bombě je ještě poměrně dlouhá cesta. To, mimochodem u toho Iránu ty náznaky, že by se touhle cestou mohly vydat, nejsou ani tak jaderné, ale je to to, co právě pan prezident Trump reklamuje. A to jsou nosiče, to znamená rakety středního a dlouhého dosahu, na kterých Irán poměrně intenzivně pracuje.
A to je tedy důležitější sledovat, než to, na kolik procent momentálně obohacuje uran.
No, protože když máte, jak jsem řekla, když máte tu výbušninu, tak ještě zdaleka nejste schopen doručit bombu, která vybuchne v patřičný čas, patřičné mocnosti, na patřičném místě.
Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová byla naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišla. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.